Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Došli u posljednje novembarsko izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda za ovu godinu, koji se polako primiče kraju. Ovog ponedjeljka budit će vas ton majstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milajević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu delimično oblačno, trenutna temperatura vazduha u glavnom gradu 6 stepeni, u Srbiji danas toplije, maksimalna temperatura do 14 stepeni. Danas ćemo, dok hvatamo dan, govoriti o jezičkoj kulturi i najčešćim greškama koje pravimo dok govorimo i pišemo, o klimatskim promjenama, dualnom obrazovanju, komunalnim preduzećima, ali i drugim temama. Pre svega toga ćemo najvažnije informacije iz zemlje i sveta čuti od kolege Vladimira Mihajlovića.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3 2 2 1 1 0 4. Eko.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 6. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Vučića. Na samitu u Briselu, Turska od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje eurointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. U Parizu počinje globalni samit o klimi, cilj je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Danas bi trebalo da se počne sa primjenom kubanske vakcine protiv raka pluća. U posljednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda dočekuje Cibonu. Meč u Pioniru počinje u 21 čas. Posljednji novembarski dan bit će pretežno oblačan, ali i sa sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 14 stepeni. I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Aleksandra Vučića. U međuvremenu, puna podrška predsjedniku vlade stiže sa svih nivoa vlasti, dok medijsko udruženje najoštrije protestuju zbog, kako navode, širenja atmosfere straha i panike u pojedinim medijima. Šta se zapravo dešava oko optužbi lista Kurira, ali i o svim drugim aktualnim temama, predsjednik vlade Aleksandar Vučić govorit će večeras u emisiji Upitnik na prvom programu naše televizije u 21 čas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je sinoć za našu televiziju da se bivši direktor lista Kurir Aleksandar Kornic pojavio u policiji, ali da je odbio poligrafsko ispitivanje povodom pisanja Kurira, da ga je ucenjivala grupa ljudi, među kojima je bio i premijer Srbije.
Aleksandar Kornic je odbio poligrafsko testiranje i to je očigledno nešto što je šablon koji prepoznajem kod nekih ljudi. Prosto svi oni koji nešto optužuju, koji iznose razne optužbe u javnosti na račun i premijera i vlade i svih članova, odjednom izbjegavaju poligrafska testiranja, svi oni koji su optuženi dobrovoljno pristaju na poligrafsko testiranje i svi prolaze.
Stepanović je naglasio da će detaljna istraga pokazati ko je i sa kakvim ciljem izneo takve informacije i organizovao širenje laži protiv predsjednika vlade.
Policijska istraga traje, mi u saradnji sa tužilaštvom ćemo utvrditi, pošto naravno premijer i štićena ličnost i sa njim ide jedan broj pripadnika obezbeđenja, oni znaju u svakom trenutku gde se kretao, da vidimo koji je to datum kada Kornic tvrdi da je bio sa premijerom, gde su to bili, u koje vreme, u koje doba i vidjet ćemo možda premijer u to vreme kada on bude rekao da su bili zajedno, čak nije bio ni u zemlji. Jer za premijerovo kretanje je javna stvar. To se dokumentuje, obeležava, to znaju mediji kojeg dana u zemlji, kojeg dana nije u zemlji. I naravno da istražimo, pošto posle ovako snažne afere koje neko pokušava da destabilizuje ovu zemlju, kada optužite premijera jedne zemlje za tako monstruoznu stvar, to može da se završi samo na dva načina. Ili ako je to tačno ostavkom vlade i premijera, ili kao što će se u ovom slučaju, ja sam uveren, pokazati nije tačno, onda neko za to mora da odgovara. Ono što je svakako važno da građani znaju da će policija i tužilaštvo snažnom i ozbiljnom istragom doći do kraja ovoga. Dakle, mi ćemo ovo istražiti do kraja i utvrdit ćemo ko je sve odgovarao, čiji su prsti u tome, ko to plasira, za čiji račun, čiji je interes da se to pojavlja u medijima na lažan i potpuno instruisan način sa krajnjim ciljem nanošenja zla.
Srpsko tužilaštvo poručilo je da će u saradnji sa drugim državnim organima sprečiti destabilizaciju zemlje pokretanjem odgovarajućeg krivičnog postupka. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da više javno tužilaštvo u Beogradu proverava sve navode koji su izneti u javnosti na račun premijera, kao i osnovanost i istinitost krivične prijave koju je podneo Aleksandar Kornic. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastali su se dva puta u toku jučerašnjeg dana, a Nikolić je, kako je saopšteno, pružio nedvosmislenu podršku premijeru u beskompromisnoj borbi protiv korupcije i kriminala. Izrazio je zabrinutost zbog očiglednih pokušaja, kako je naveo, rušenja izvršne vlasti. Podsjetimo, Kurir je objavio da je premijer Vučić sa još nekoliko lica pre 20 dana tražio od bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica da lažno svedoči i optuži vlasnika tog lista, Aleksandra Rodića. U međuvremenu, Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije protestuje zbog širenja atmosfere straha i panike u vanrednom programu televizije Pink. Nunc je posebno zabrinut zbog označavanja pojedinih novinara i medija kao učesnika ili organizatora navodnog državnog udara. Nezavisno udruženje novinara ocenjuje i da je veoma opasno da se u medijima, umjesto u institucijama sistema, vode istrage i donose presude, ističe se na kraju saopštenja Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na samitu u Briselu, Turska je od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje evrointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. Financijska pomoć namenjena je sirijskim izbjeglicama u Turskoj, a ove godine, za uzvrat, biće otvoreno poglavlje 17 u pregovorima sa Ankarom i doći će do ubrzane liberalizacije viznog režima. Turska će pomorskim patrolama, boljim proverama graničnih prelaza i vraćanjem migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita, pomoći u smanjenju njihovog priliva u Evropu. Samit u Briselu pratila je naša novinarka Nataša Jokić.
Dogovor je i zvanično potvrđen na samitu Evropska unija Turska. Predsjednik Evropske komisije je nazvao paketom. Od svega što se nalazi u tom paketu, u ovom času je za Evropsku uniju najvažniji dogovor s Ankarom o prijemu sirijskih izbjeglica i dogovoru da one ostanu na turskom tlu dok ne budu raspoređene, identifikovane, kako bi oni koji dobiju azil mogli da idu direktno i legalno u evropske zemlje. Predsjednik Evropske komisije Juncker, predsjednik Evropskog savjeta Tusk, kao i premijer Turske Davutoglu, istakli su na zajedničkoj konferenciji za štampu da je proces evropske integracije Turske sad počeo da se ubrzava posle 11 godina zastoja i dobijanja statusa kandidata za prijem. Po oceni Jean-Claude Junckera, ukoliko sve bude kako je predviđeno, Evropska unija ukinuće u oktobru 2016. godine vize za turske državljane. Juncker i Tusk naglasili su da kriterijumi za ukidanje viza, kao i za prijem u Evropsku uniju, ostaju isti za Tursku kao i za druge zemlje, ali su i dodali da je, citiram ih, nemoguće odgovoriti na izbjegličku krizu bez saradnje sa Turskom.
Umeđu vremenu nastavlja se podizanje ograde na makedonsko-grčkoj granici kako bi se sprečio ulazak migranata iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom, a kojima je Makedonija pre nekoliko nedelja zabranila prolazak kroz zemlju. Kod Đevđelije je Dragana Sutirovski.
Vojska Makedonije nastavila podizanje ograde. Do sada su podigli, kako nezvanično saznajemo, 8 km. Ograda je visoka 3 metra, a opet, kako nezvanično saznajemo, biće duga 50 km. Pokriće sve one tačke koje su migranti koristili kao alternativne pravce da zaobiđu graničnu policiju Makedonije. Sa druge strane ograde, odnosno sa druge strane ove žice, je mnogo manje ljudi no prethodnih dana. To je najviše zbog toga što je dosta zahladilo, dakle, i sada su oni što u šatorima, što u prihvatnom centru sa grčke strane. Naravno, svi oni očekuju da vide šta će biti naredni potezi makedonske vlasti, a makedonska vlast kaže da ograda nije protiv ljudi koji se nalaze ovde, niti protiv njihovih ljudskih prava, već zbog bezbednosti i humanosti.
6:12. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Parizu danas počinje globalna konferencija o klimatskim promenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. Cilj samita je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Najavljeno je učešće 147 predsjednika država i vlada, među kojima je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Uoči samita održani su masovni protesti u Parizu aktivista širom sveta koji su upozorili da, kako navode, nema planete B. Policija je uhapsila 208 učesnika demonstracije. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Pariz na samit o klimatskim promjenama. Odmah po sletanju, posle ponoći, u pratnji francuskog predsjednika François Hollande i gradonačelnice Pariza Anne Hidalgo posjetio je koncertnu dvoranu Bataclan i odao poštu žrtvama napada. U Bataclanu, jednom od mesta terorističkih napada pre dve nedelje, ubijeno je 90 ljudi. Politički lideri u Banja Luci, posle sastanka u Palati predsjedništva, odbacili su odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti Dana Republike Srpske. Odluka Ustavnog suda se odbija jer je, kako se navodi, donešena uz intervencionizam međunarodne zajednice. U Republici Srpskoj bit će sproveden referendum sa pitanjem da li građani prihvataju odluku Ustavnog suda. Lideri pozicije, ali i opozicije, ostali su pri stavu da će se poštovati odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se 9. januar slavi kao Dan Republike. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu sa predloženih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U obrazloženju je navedeno da predloženi zakon potpunije reguliše tu oblast i određuje uslove pod kojima se mineralne sirovine i geološki resursi mogu koristiti, a da se poštuje zaštita javnog interesa i potreba privlačenja budućih investitora. U beogradskoj Kombank areni u toku su završne pripreme pred ministarski sastanak OEBS-a, koji će biti održan u četvrtak i u petak. Poziv za učešće na skupu upućen je na adrese 57 ministara spoljnih poslova članica OEBS-a, 11 zemalja mediteranskih i azijskih partnera za saradnju, kao i šefova najvažnijih međunarodnih organizacija. Potvrđen je i dolazak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Johna Kerrya, kao i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Za praćenje skupa akreditovano je 115 redakcija sa više od 500 predstavnika medija. Prema rečima Miodraga Popovića, turistička organizacija Beograda pripremila je plan kako da gostima predstavi glavni grad Srbije. Troškovi organizacije našu zemlju će koštati oko 3 miliona evra, ali će moći dosta i da zaradi, navodi Popović.
Ako se radi o 1.500 ljudi, imamo činjenicu da njihova potrošnja po danu neće biti ispod nekih 200 evra, onda je lako izračunati da će samim njihovim dolaskom, boravkom u hotelu i to nešto vremena koje će moći da organizuju i utroše na sam Beograd, na eventualno neke kupovine ili razgledanja, će uveliko prevazići ekonomsku cenu koštanja samog samita.
Građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i danas će protestovati ispred vlade Srbije, saopštilo je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva, organizator protesta. Učesnici protesta su zatražili da im se obrati premijer Vučić, koji je naložio formiranje radne grupe, koje je trebalo u roku od 15 dana da predloži rešenje za otplatu kredita u francima. Kako je objavila Efektiva, nezadovoljni građani su spremni da postave šatore i danonoćno protestuju ispred vlade, sve dok ne dobiju garancije da će banke dobiti obavezujuće preporuke da umanje rate kredita indeksiranih u francima. Danas bi trebalo da počne sa primjenom kubanske vakcine protiv raka pluća. Početak primjene terapije u Srbiji nadgledaće kubanski lekar Camilo Rodriguez. Kubansku vakcinu dobijaju oni pacijenti koji su ispunili propisane uslove za lečenje, za sada je njih 8. Vakcina će se davati u Kliničkom centru Srbije, Institutu za onkologiju u Kamenici i u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U hronici sportski događaja koji je pripremio Slobodan Maletić, čućete najpre vesti iz sveta košarke.
Posle blistave pobede nad madridskim Realom u Euroligi, Crvena zvezda se priprema za naredno iskušenje u ABA ligi. Već večeras od 21 čas u hali Pionir gostovaće zagrebačka Cibona. Uoči ovog duela 12. kola, trener Dejan Radonjić upozorava da će Cibona pokušati da ih iznenadi, kao što su to učinili Olimpija i Igokea.
Ekipa koja će koristiti jednu takvu situaciju gdje mi razmišljamo samo pobjedi, a oni mogu da budu ovako slobodni, da kažem, i da to možda iskoriste kao što su to uradili protivnici Igokea i Olimpije, naše protivnici.
U utakmici 19. kola fudbalske Superlige Partizan je u Subotici pobedio Spartak sa 1-0. Pogodak je postigao Andrija Živković u 51. minutu iz slobodnog udarca. Crvena zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa 53 boda, drugi je Čukarički sa 35, treći Borac ima 34, a četvrti Partizan 32 boda. I dve vesti sa međunarodne scene. Velika Britanija je osvojila Davis Cup posle 79 godina, a najzaslužniji za to je Andy Murray. Vozač Mercedesa Nico Rosberg slavio je na velikoj nagradi Abu Dhabija, kojom je završen ovogodišnji šampionat Formule 1. U generalnom plasmanu prvi je Hamilton, drugi Rosberg, a treći Vettel.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje ovog poslednjeg novembarskog dana. Dežurni meteorolog je Nenad Jovanović.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 8 stepeni na jugu do 14 stepeni na severu Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno i toplije, slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu je 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Merima Janković, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Marko Milojević. Do slušanja. Prijatno.
Šta je psorijaza i kako se prepoznaje? Može li se poboljšati način lečenja i kvalitet života obolelih? Gosti zdravstvene tribine su dr. Željko Mijušković, predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, i Vladimir Kecić, predstavnik Udruženja pacijenata. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević. Uhvati dan.
Stači u žutom, uli ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć sa početne veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak, ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice, ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak, ja sam ti uz piće došao ko veze.
Šesti časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas će biti nešto malo toplije, u Srbiji se danas ujutru po kotlinama očekuje maglovito, u centralnim i južnim krajevima hladno vreme sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slabi i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 14 stepeni. U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno i toplije, vetar slabi umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 7. decembra, bit će toplije. Tokom celog perioda bit će pretežno sunčano sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Samo će utorak na severu zemlje biti umereno oblačno. U planinskim predelima doći će do otapanja snežnog pokrivača. Danas se očekuje poboljšanje biometeorološke situacije koje će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. U jutarnjim satima oprez se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolja, promenljivo raspoloženje i reumatski bolovi. Sunce izlazi u 6 časova i 53 minuta, zalazi u 15 sati i 59 minuta. Obdanica danas traje 9 časova 6 minuta. Sada je 6 sati i 26 minuta. Hvatamo dan. Sati 29 minuta.
Vesti jutra.
I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Vučića. Na samitu u Briselu Turska od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje evrointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. U Parizu počinje globalni samit o klimi. Cilj je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Skupština Srbije počeće novu sednicu sa predloženih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Danas bi trebalo da se počne sa primjenom kubanske vakcine protiv raka pluća. Davaće se u Kliničkom centru Srbije, Institutu za onkologiju u Kamenici i u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U posljednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige, Crvena zvezda će dočekati Cibonu. Meč u Pioniru počinje u 21 čas. Posljednji novembarski dan biće pretežno oblačan, ali sa sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Gdje je naša, učite to, a gdje je naša? vaša, sve je tu. A gde je naša, učite to, a gde je naša, rajo jo jo, gde je naša, učime to, a gde je naša, jo 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 jo.
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. novembra 1977. godine u Beogradu je preminuo književnik Miloš Crnjanski. Crnjanski je rođen u Čongradu, u Mađarskoj. Gimnaziju je učio u Temišvaru, a istoriju umetnosti i filozofiju studirao u Beču i Parizu. Najpoznatija prozna dela su mu romani Seobe, velika istorijska freska Srbije u 18. veku, i roman o Londonu, u koji je pisac utkao svoju priču o raseljenim ljudima. Napisao je i mnoge pesme antologijske vrednosti. Evo fonozapisa o poeziji i pesnicima.
Vi po istoriju Grka proučavate i vidite da su pesnici potpuno usamljeni, jer svet, masa, ona nije poet. Ona se čudi našem trabunjanju, znate, da neko čita roman o Londonu i da neko čita neke pesme moje, on će da kaže šta ovaj trabunja sa romanom Seobe i sa romanom o Londonu. Ispunio sam svoju želju za romanom. Što se tiče poezije, zatvorio sam vrata kad sam ovde pročitao poslednji put poemu o Beogradu. Meto sam tačku i gotovo.
Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar De Rocco, arhitekta i istoričar umetnosti. Više od 4 decenije De Rocco je bio profesor arhitektonskog i filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 100 stručnih i naučnih radova. Kao projektant u svoje građevine uneo je duh našeg arhitektonskog nasleđa. Mnoga sećanja Aleksandra De Rocca zabeležena su na magnetofonskoj traci i predstavljaju autentične dokumente o starom Beogradu.
Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao sasvim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
Na današnji dan 2009. godine preminuo je književnik Milorad Pavić.
Dok te čekam u svojoj jedinoj i večitoj noći, po meni veju dani kao komadići pocepanoga pisma. Sastavljam ih i sričem slovo po slovo tvoje ljubavne reči, ali pročitati malo šta mogu, jer ponekad se pojavi nepoznati rukopis i uz tvoje pismo zapadne komadić nekog drugog pisma.
Milorad Pavić bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je popularnih romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu. Njegova dela su prevedena na mnoge svetske jezike u 80 izdanja. Milorad Pavić je pisao i poeziju, priče i eseistiku. 30. novembra 1928. godine rođen je Dragan Lukić, jedan od najistaknutijih pisaca savremene književnosti za decu.
Neka se probude deca, tumačimo san. Ko je sanjao zeca, trčat će ceo dan. Ko je sanjao kravu, imat će posla dosta. Ko je sanjao reku, preće preko mosta. Ko je sanjao dimnjak, naći će 5 dinara. Ko je sanjao loptu, geometriju, odgovara.
Dragan Lukić je bio profesor srpskog jezika u srednjoj školi, zatim dugogodišnji urednik programa za decu Radio Beograda. Iz bogatog opusa Dragana Lukića najpoznatije su pesme iz zbirki Od kuće do škole, Ovde stanuju pesme, Kapetanica nebodera, Moj trolejbus, Tri gusketara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Mučelić i urednik Milan Butrić.
Eko. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Eko. Uhvati dan.
Hej, moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lukice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na svježem lekom miriše.
6:44, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, prema posljednjim merenjima u Beogradu 6 stepeni, glavni grad i najtopliji, 5 u Novom Sadu, Kikindi i Somboru, 4 u Zrenjaninu, Kragujevcu, Negotinu i Zaječaru, 3 stepena trenutno u Loznici, u Velikom Gradištu 2 stepena, 1 u Sremskoj Mitrovici, 0 u Kraljevu, 1 stepen ispod nule u Nišu i Valjevu, minus 2 stepena u Kuršumliji, minus 3 u Vranju i Leskovcu, toliko i na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. Najhladnije je u Sjenici, minus 9 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša temperatura od 8 stepeni na jugu do 14 stepeni na severu Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno i toplije, slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
A prema izgledima vremena za 7 dana, do 7. decembra bit će toplije tokom celog perioda, bit će pretežno sunčano, sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Samo će utorak na severu zemlje biti umereno oblačno. U planinskim predelima doći će do otapanja snežnog pokrivača. U ovom bloku servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
U jutarnjim časovima očekuje nas ponegde slab mraz, pa na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice. Apel vozačima da brzinu prilagode uslovima na putu. Prema rečima meteorologa, većim delom dana biće povoljni vremenski uslovi za vožnju, tačnije dobra vidljivost, suvi kolovozi i umerene dnevne temperature. Ipak, ne zaboravite da na deonicama na kojima se izvode radovi smanjite brzinu i poštujete saobraćajnu signalizaciju. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snega u raskvašenom stanju ima mestimično do 5 cm na putevima u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Pa ukoliko se uputite ka deonicama na kojima ima snega, leda ili poledice, obavezni ste da imate sva 4 zimska pneumatika, a van gradskih sredina u prtljažniku je obavezno i posjedovanje lanaca. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog uklanjanja čeone naplatne rampe koja se nalazi na 10. kilometru autoputa u smeru od Subotice ka Horgošu, saobraćaj se u dužini od oko 2 km preusmerava na suprotnu stranu autoputa ka Subotici. I dalje su u toku svakodnevne potpune obustave saobraćaja u vremenu od 7 do 18 časova na delu puta 1. B reda između Aranđelovca i Krđevca. Saobraćaj se iz pravca Mladenovca usmerava na stari put Aranđelovac-Topola, dok se vozila iz pravca Aranđelovca upućuju na državni put prema Markovcu. Za danas je planirana jedna obustava saobraćaja u zoni mosta u Čifliku i to od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 52 saobraćajne nezgode, u kojima su 23 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. I na kraju podsjećamo vozače da je u vožnji uvek potrebno više strpljenja i tolerancije, a ujedno i upozoravamo da su alkohol i prebrza vožnja uzrok ogromnog broja saobraćajnih nezgoda. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego stan, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči
tvoje, a ja ponesoh kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli izvod njega skupiti, i sve dok kiša pada, sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i te sam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan.
Kišobran, bolji nego stan, sasvim dovoljan i kesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. Kišo, kišobran, bolji nego stan, sasvim dovoljan i kesan. Kišo, kišice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan, da ne bude besan, da ne bude besan.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda predstavljamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pažnje posvećuju izjašnjavanju premijera Srbije Aleksandra Vučića na poligrafu povodom navoda lista Kurir da je ucenjivao bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica o prognozama za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i otplati duga guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković Telekomu Srbije. Predstavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista Srbija između pravnog i tabloidnog poretka. Tužilaštvo pokreće krivični postupak zbog destabilizacije zemlje. Kurirov napad na premijera ocenjen kao pokušaj kriminalizacije Aleksandra Vučića, kulminacija sukoba koji je počeo neuspelim pokušajem neprijateljskog preuzimanja politike od strane Aleksandra Rodića. O tome više na petoj strani. Sa naslovne strane takođe, dugo čekanje na Evropu. Da li su realnija očekivanja aktuelne vlasti da bi Srbija mogla da bude spremna za učlanjenje u Evropsku uniju 2020. ili procene opozicije da će to u najboljem slučaju biti 2024. godine? O tome možete više da pročitate na šestoj strani Politike. Na trećoj strani, Ankari od Brisela 3 milijarde evra za zaustavljanje izbjeglica. Turskoj je obećano ubrzanje integracija u Evropsku uniju i vizna liberalizacija. Na osmoj strani, 100 miliona dinara košta neuručena sudska pošta. Od novca koji se baci na neuručenu poštu, svake dve godine bi se mogla sazidati od temelja do krova jedna nova zgrada suda ili bi se mogla u potpunosti adaptirati tri postojeća pravosudna objekta, kaže Aleksandar Ilić. Na devetoj strani, u rubrici Potrošač, Politika piše o tome šta treba znati o legalizaciji, kako najlakše ozakoniti objekat, koliko će to koštati i kako će naći najbolju ponudu, u kojim slučajevima su procedure komplikovane, samo su neka od pitanja na koje je čitaocima Politike odgovorilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na istoj strani, aplikacije, konkurencija ili pretnja taksistima. iPhone ili Android omogućavaju preuzimanje aplikacije za odabir vrste vozila i informaciju o ceni vožnje. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, propao pokušaj obaranja predsjednika srpske vlade. Na poligrafu srušena laž Kurira, pišu novosti. Premijer Vučić sam tražio poligrafsko ispitivanje, o tome više na drugoj i trećoj strani. Na pete strane novosti istražuju kako se na licitacijama kupuju nekretnine dužnika, dogovaraju kvadrate u bescenje naslove tog teksta. Na prvoj prodaji se niko ne pojavljuje, a na drugoj cena strmoglavo pada. Na šestoj strani Ministarstvo financija predložilo bankama da pomognu određenim kategorijama građana zaduženim u švajcarcima, ko može da računa na lakši teret duga. Reprogram za samohrane majke nezaposlene duže od pola godine. Na sedmoj strani, iako je potpisao paragrafe o ozakonjenju objekata, prvi čovjek države ima brojne primedbe. Nikolić zakon na Ustavni sud. Šalje se loša poruka svima koji su pošteno plaćali. Potpis koji je Tomislav Nikolić stavio pre nekoliko dana na zakon o ozakonjenju objekata izgleda ne znači njegovu apsolutnu podršku zakonskom okviru. Predsjednik Srbije juče je resorni ministarki Zorani Mihajlović i predsjednici parlamenta Maji Gojković poslao pismo u kojem je lista dilema u vezi sa zakonom podugačka. Toliko i iz večernjih novosti. Prelazimo na Blic, na naslovnoj strani. Udar Nikolića na Zoranu Mihajlović. Gospođo ministarka, pomaže štajkunima i kriminalcima. Predsjednik potpisao zakon o legalizaciji, ali u otvorenom pismu ministarki Mihajlović tvrdi da zakon pogoduje bogatašima i divljim investitorima, a diskriminiše sirotinju. Nikolić je u pismu potvrdio pisanje Blica da su njegovi sinovi sagradili nelegalne vikendice. Ti objekti bi trebalo da budu srušeni. Tome više na drugoj strani. Na osmoj strani sukob demonstranata i policije uprkos zabrani okupljanja. U Parizu opet kao na bojnom polju. Francuska policija privela juče 208 učesnika protesta, održanog uoči konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, posle sukoba demonstranata i organa reda. Na desetoj strani o prodaji otrova koji kruži internetom, piše Blic. Izbeljivačem prže decu. Prevaranti u Srbiji već godinama putem društvenih mreža nude obolelima takozvani Miracle Mineral Solution, kao lek za autizam, rak, sidu i druge teške bolesti. A reč je o izbeljivaču koji, ako se na bilo koji način unese u organizam, može dovesti do smrtnog ishoda. Ovaj čudotvorni rastvor, pod navodnicima, koji se najčešće prodaje očajnim roditeljima sa bolesnom decom, zapravo je hlor dioksid. Pored njega se preporučuje unošenje limunske kiseline da bi se aktivirao. Tome dakle na desetoj strani. Na 12. strani država ima plan B za Telekom. Reforma ako ne uspe prodaja. Ukoliko nijedna od šest pristiglih ponuda za Telekom, pored cene, ne sadrži prihvatljiv socijalni program i odgovarajuće investicije, kompanija se neće privatizovati. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list. Danas, na naslovnoj strani tog lista, Stefanović kaže premijer Vučić prošao poligraf. Predsjednik vlade Srbije juče dao iskaz u policiji povodom pisanja Kurira. Policija je ispitivala Aleksandra Kornica, koji je optužio premijera da mu je nudio novac i funkcije za davanje protivpravnog iskaza. Vučić je na sva pitanja odgovorio sa ne i detektor laži je pokazao da govori istinu. O tome više na drugoj i trećoj strani. Nova famozna kolumna Svetislava Basare na 20. strani dnevnog lista danas nosi naslov Četvrto oko. Bilo je to sve što smo izdvojili od tekstova iz današnjih novina za ovo prelistavanje štampe. 6:58, za 2 minuta slede vesti u 7 sati, a zatim nastavljamo da hvatamo dan. We'll be right back.
lepi mo.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Aleksandra Vučića. U međuvremenu, puna podrška predsjedniku vlade stiže sa svih nivoa vlasti, dok medijska udruženja najoštrije protestuju zbog, kako navode, širenja atmosfere straha i panike u pojedinim medijima. Na samitu u Briselu Turska je od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje eurointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. Financijska pomoć namenjena je sirijskim izbjeglicama u Turskoj, a ove godine bit će otvoreno poglavlje 17 u pregovorima s Ankarom i doći će do ubrzane liberalizacije viznog režima. U Parizu danas počinje globalna konferencija o klimatskim promjenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. Cilj samita je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Uoči samita održani su masovni protesti u Parizu aktivista širom sveta koji su upozorili da nema planete B. Policija je uhapsila 208 učesnika demonstracija. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu sa predloženih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U obrazloženju je navedeno da predloženi zakon potpunije reguliše tu oblast i određuje uslove pod kojima se mineralne sirovine i geološki resursi mogu koristiti. Dva dana posle hapšenja lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, u Prištini će biti održana sednica Skupštine Kosova. Današnja sednica biće i novi izazov za vladajuću većinu na Kosovu i test da li može da obezbedi normalne uslove za rad parlamenta, pošto je u pritvoru najratoborniji poslanik opozicije u opstrukciji rada Skupštine. Politički lideri u Banja Luci, posle sastanka u Palati predsjedništva, odbacili su odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti Dana Republike Srpske. Odluka Ustavnog suda se odbija jer je, kako se navodi, donešena uz intervencionizam međunarodne zajednice. U Republici Srpskoj bit će proveden referendum sa pitanjem da li građani prihvataju odluku Ustavnog suda. Građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i danas će protestovati ispred vlade Srbije, saopštio je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva, organizator protesta. Učesnici protesta su zatražili da im se obrati premijer Vučić, koji je naložio formiranje radne grupe, koja je trebalo da u roku od 15 dana predloži rešenje za otplatu kredita u francima. Danas bi trebalo da se počne sa primjenom kubanske vakcine protiv raka pluća. Vakcina će se davati u Kliničkom centru Srbije, Institutu za onkologiju u Kamenici i u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U posljednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige, Crvena zvezda će dočekati Cibonu. Meč u Pioniru počinje u 21 čas. Poslednji novembarski dan bit će pretežno oblačan, ali i sa sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Narednih dana još toplije. Ovoga jutra je u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 6. 7 je časova i 3,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 sati i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. U ovom satu govorit ćemo o dualnom obrazovanju. Jedna od naših tema bit će i komunalna preduzeća, pošto po analizama sindikata i lokalnih samouprava u Srbiji domaća komunalna preduzeća imaju višak zaposlenih u administraciji, ali nemaju dovoljno radnika koji prazne kante za smeće ili peru ulice, jer je udeo administrativaca u ukupnom broju zaposlenih u komunalnim firmama stigao do čak 90%. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem kontakt programu, a u poslednjem delu drugog sata jutarnjeg programa, kao i svakog ponedeljka, čućemo kako je proteklu nedelju videla naša koleginica Bojana Karavidić. Pre toga, budimo i najmlađi.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ujadine, ovo je malo mesto.
Da.
Puno je šume.
Jeste.
Jel ideš ti u šumu?
Idem sa mamom tu, beramo neke biljke za babu, pa onda beramo neke zdrave biljke i nalazimo one pečurke da jedemo.
Pečurke?
Da.
Kakve su pečurke? Šta je to? Su to ljudi, životinje?
Kako da objasnim, to je jedna vrsta biljke koja je hranjiva, jestiva.
Hranjiva?
Da.
A je li ima otrovnih?
Ima.
Jel poznaš neke pečurke?
Pa poznam.
Ajde imena da čujemo.
Ima... mi zovemo to neki srndač, tako mi
A,
zovemo.
A, srndač.
Da?
Kao kišobran.
Slično.
Jeste, sunčanica ili kišobran.
Da.
Srndač, da, i?
Ima vrganj, onda ima, kako veš, ono, ima ova...
Lisi.
Lisičarka.
Da?
Pa ima i ove, kako se zovem?
Mlečni.
Pa...
Mlečnica.
Nisam čuo za nju.
Mlečnica, ono što ima mleko. Gorka je malo.
Bela.
Bela. Kako vi zovete ovde?
Mi zovemo Belka.
Belka, pa u svakom selu različita, jel da?
Pa da.
A od biljaka, recimo lekovitih, ili znaš neke što babi bereš?
Kantarion, panan, pa bokvica i...
Kopriva.
Da, da.
Jel kopriva dobra?
Jeste, nekad se jede i ovako živa, savješ je i jedeš.
Njam, njam.
Da.
Jel te ožarila nekad?
No nisam je probao, mogu sam da je probam sa tetkom, ali ona je bila otišla pred nego što sam ja došao kući, inače probat ću sledeći put kad dođe.
Ej, znaš kad se jede kopriva? U proleće. Nemoj sad da jedu, sad je kasno.
U proleće.
U proleće, ali obećavaš?
Hoću.
Ajde, važi. A reci od stabala, šta znaš od stabala u šumi?
Od drva sam.
Drva, drveća, da.
Pa ima hrast, breza, ima i bukva, ima... Ima, kako da se zove, pa imaju i borovi.
Borovi, tako je. Bagre.
Bagre.
Šta sad radite, spremate zimnicu?
Pa da, spremam.
Zbog čega se zimnica sprema u jesen, to mi nije jasno.
Pa u jesen, zato što zimi, to već je upoznao jesen, moraš da budeš spreman. Zato što u jesen, kad bude zima, svi ti plodovi... Već ih nema, ti moraš na vreme da iskupiš baš u jesen, zašto tad opada lišće i svih je manje, ti moraš da pokupiš. Naprimjer, mi smo u Votnjaku pokupili što pre, tako, pri početku jesenji, da bi imali da spremimo zimnicu. Uzeli smo tu i paprike,
šta još?
Slastenika, uzeli smo krastavce, krompire, pa smo uzeli i paradajz, pa smo uzeli i ovaj, kako se zove, šargarepu, pa smo uzeli i ovaj, kako se zove, što se ide u salapu, kupus.
Kupus kiseli, a ajvar ili, kako se kaže, ajvar ili vajvar?
Ajvar.
Ajvar, da, da. A zašto se zimnica ne pravi zimi? To mi nije jasno, čoveče.
Pa, kako da vam to kažem?
A sad bi trebala jesenica da bude, šta misliš?
Ne.
Ne, ne, ne. Ujadine, eto, neće biti zime ove zime, ha?
Neće biti nešto koliko ja vidim.
Imamo drva?
Da.
Imamo zimnice?
Da.
Imamo i lišća?
Imamo lišća.
I radost.
E, to je najbitnije.
Hvala ti i prijatno.
E, hvala.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 4, u Nišu minus 1 stepen, najhladnije je u Sjenici minus 10. Prema prognozi, u Srbiji će danas ujutru po kotlinama biti maglovito, u centralnim i južnim krajevima hladno sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno i toplije, vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o dualnom obrazovanju, koje je do sada uvedeno samo u 8 srednjih škola u Srbiji. Razvoj dualnog obrazovanja, koje podrazumeva da se zanat peče ne samo u školskoj radionici, već i u fabričkoj hali, podstiče i Privredna komora Srbije, koja preko Centra za edukaciju u svim regionalnim centrima okuplja predstavnike privrede i školstva, prikupljajući iskustva i ideje uz predstavljanje studije izvodljivosti dualnog obrazovanja u Srbiji. Poslednji skup na ovu temu održan je u Užicu. Zoran Žerevčić.
Ministarstvo prosvete formiralo je radnu grupu čiji zadatak je da do juna 2016. završi studiju koja će biti osnov za uvođenje dualnog obrazovanja od školske 2016-17. Koja su zanimanja za koje nema dovoljno školovanog kadra, kako se škole pripremaju i koje kompanije mogu ispuniti standarde za uključivanje u dualno obrazovanje, samo su neke od tema o kojima se razgovara širom Srbije, kaže direktorka Centra za edukaciju pri Privrednoj komori Srbije, Mirjana Kovačević.
Kadrovi koji završavaju srednje stručno obrazovanje niti imaju dovoljno praktičnog iskustva, niti imaju razvijene veštine i sposobnosti da se vrlo brzo uključe u proces rada. Iz tog razloga sama privreda ima velike troškove u smislu nekih dodatnih obuka radi uključivanja tih mladih kadrova u proizvodnju i u druge procese rada i isto tako dosta i nekih gubitaka po osnovu niže produktivnosti rada, nekih dodatnih ulaganja. Iz tog razloga kažem, privreda jeste spremna da prihvati ove elemente, određene elemente dualnog obrazovanja, odnosno spremna je da sagleda koje uslove i kako, kojim koracima treba da se kreće da bi se moglo reformisati srednje stručno obrazovanje u tom pravcu. Naravno i škole su spremne, to znači zainteresovane u stvari da se uključe u izgradnju takvog sistema. Nijedna škola nije zainteresovana da školuje kadrove koji posle ne mogu naći sebi mesto u realnom procesu rada, odnosno ne mogu naći zaposlenje.
Na tragu onoga što bi trebalo da ponudi dualno obrazovanje je inicijativa 7 kompanija iz drvoprerađivačke delatnosti iz Užica i okoline. Oni žele da u saradnji sa Tehničkom školom iz Užica na nov način, sa mnogo više prakse u fabrikama, školuju operatere za izradu nameštaja, kaže vlasnik kompanije Atlas Užice, Živorad Jovović.
Ideja inače u saradnji, kažem, i sa školom koja ima dosta iskustva u uvođenju novih kadrova je da se praksa obavlja u preduzećima, u nekim realnim uslovima, a ne u školskoj laboratoriji. Jedan od razloga je znati i sami materijalna stanja školstva kako je i u principu deca će učestvovati u izradi nekih proizvoda koji imaju tržišnu budućnost, znači nečega što mi pravimo za tržište. Imaće priliku da u 7 kompanija koje su potpisale pismo namerama, odnosno i obavezu da ćemo decu primiti na praksu, da vide različite pristupe, različite tehnologije i da i sami vide šta su njihove afiniteti i gde bi sebe videli kroz par godina kad završe školu.
Govoreći o inicijativi drvoprerađivača, direktor Tehničke škole iz Užica, Dragan Tucaković, ističe značaj zainteresovanosti privrede za obrazovanje kadrova po novom modelu.
Do sada, kada smo napravili neki obrazovni profil, glavni zadatak nas direktora jeste bio da uđemo u kompanije, da ih ubeđujemo kako je to dobar obrazovni profil. E sada imamo da smo nešto uradili, a oni kažu to je dobro i hoćemo u ostalim branšama na Zlatiborskom okrugu da radimo po istom modelu. Ovaj model koji smo primenili za drvoprerađivače hoće generalni direktori naših velikih preduzeća koji su izvoznici kao što je aluminijum, bakar i tako dalje, hoće identično da primene i za metalski kompleks i za poljoprivredu i za trgovinu.
Ne postoji univerzalni dualni sistem obrazovanja. Za Srbiju su najinteresantniji nemački, austrijski i švajcarski model koje treba prilagoditi u skladu sa stepenom privrednog razvoja Srbije.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem, pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve te podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko. Eko.
sati 25 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih temperatura u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, 5 u Somboru i Kikindi, 4 u Kragujevcu, Zaječaru, Loznici i Zrenjaninu, u Negotinu trenutno 3 stepena, 2 u Velikom Gradištu, u Kraljevu 0, 1 stepen ispod 0 u Nišu i Valjevu, minus 2 u Leskovcu, minus 3 u Vranju na Kopaoniku, Crnom Vrhu i Zlatiboru. Najhladnije je i dalje u Sjenici 10 stepeni ispod 0. Prema prognozi, u Srbiji će danas ujutru po kotlinama biti maglovito, u centralnim i južnim krajevima hladno sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 14 stepeni. Po analizama sindikata i lokalnih samouprava u Srbiji, domaća komunalna preduzeća imaju višak zaposlenih u administraciji, ali nemaju dovoljno radnika koji prazne kante za smeće ili peru ulice. U nekim gradovima i opštinama taj problem sada ima zabrinjavajuće razmere, jer je udeo administrativaca u ukupnom broju zaposlenih u komunalnim firmama stigao do čak 90%, dok se radnici za teren uglavnom angažuju preko ugovora o povremenim i privremenim poslovima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru u Srbiji, a u komunalnim preduzećima, kako tvrdi pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević, nema dovoljno radnika koji će na terenu biti zaduženi za poslove, kao što su na primjer pranje ulica ili pražnjenje kanti za smeće.
Po 70, 80, negdje 90% u strukturi zaposlenih administracija, a izvršioce nemate, u stvari oni koji nose delatnost preduzeća su ljudi na ugovorima. Mi smo rekli, uz jasnu analizu može zapošljavanje, ali samo kada su u pitanju ti hronično nedostajući kadrovi, jer nama će sistem stati.
Za manjak radnika koji treba da rade na terenu, kriva je neodgovorna politika upravljanja javno-komunalnim preduzećima, kaže potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Ako bi se svršeni gimnazijalac u administraciji u javno-komunalnom preduzeću plaćao 30.000, a neko ko vuče crevo ili izbacuje kante 80, onda bih ja pre 30 godina kao student vukao crevo, jer bi imao motiv.
Beograd ima plan kako da reši probleme sa kojima se suočavaju lokalne komunalne firme, ali šta da rade ostali gradovi i opštine u Srbiji, pita se Lazar Krneta iz Udruženja poslodavaca komunalne privrede Komdel.
Planiramo poslovanje za narednu godinu. Instrukcije iz opštine Knjaževac, nema rasta zarada, nema rasta cena, grad Pirot. Zarade, masa zarada, minus 3%. S kime ćemo sutra raditi? Kad ćemo zameniti te kamione koji su 15 godina stari? Jedan laički pristup je na delu.
U komunalnim preduzećima u Srbiji sada radi oko 70.000 građana. To je skoro 3% od ukupnog broja zaposlenih u državi.
7:31.
Vesti jutra.
I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Vučića. Na samitu u Briselu Turska od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje evrointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. U Parizu počinje globalni samit o klimi, cilj je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Skupština Srbije počeće novu sednicu sa predloženih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Danas bi trebalo da se počne sa primjenom kubanske vakcine protiv raka pluća. Davaće se u Kliničkom centru Srbije Institutu za onkologiju u Kamenici i u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U posljednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda će dočekati Cibonu. Meč u Pioniru počinje u 21 čas. Poslednji novembarski dan biće pretežno oblačan, ali i sa sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Zvonjenje jutra.
Pre nekoliko minuta čuli smo prilog kolege Ivana Jovanovića o zaposlenim u komunalnim preduzećima. Da ponovimo, domaća komunalna preduzeća imaju višak zaposlenih u administraciji, ali nemaju dovoljno radnika koji prazne kante za smeće ili peru ulice. U nekim gradovima i opštinama taj problem sada ima zabrinjavajuće razmere, jer je udeo administrativnih radnika u ukupnom broju zaposlenih u komunalnim firmama stigao do čak 90%, dok se radnici za teren uglavnom angažuju preko ugovora o povremenim i privremenim poslovima. Zato vas ovoga jutra pitamo, da li se smeće u vašem gradu redovno odnosi na deponije i čiste ulice? I uzevši obzir podatak da je, kako smo čuli, udeo administrativnih radnika čak 90% u ukupnom broju zaposlenih u komunalnim firmama, postoje li opšte rešenje za efikasan rad javnih i komunalnih preduzeća? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa ošto je poznato da u Srbiji preko pola miliona je viška zaposlenih koji odlazi na posao, ne ispunjava zadatke jer nisu pred njih ni postavljeni. Ljudi primaju plate džabe. Evo, ja ću biti kratak, pomenući komunalno svakako. Evo, u Kolubari otišao je generalni direktor. Ostalo je 12 njegovih savjetnika koji imaju platu po 180.000. Nikome nije promijenjeno rešenje. Mislim, o čemu mi da pričamo sada, tražimo u komunalno. Znači, moraju da se otpuste ljudi koji su višak, zato služi biro i u Americi i u Nemačkoj. Ne može neko da prima platu, a ništa ne doprinosi. Pa će onda, a i ovaj jutro spredol, neki čujem, ne znam da ima najstop, drži šmrk 80.000, pa toliku platu ima lekar. Ne može da bude to baš tako. Pričamo priču ili priča. Znači, korenite promjene u ovoj državi su posebno svemu, pa i u komunalnim preduzećima.
Hvala vam na uključenju.
Doviđenja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li vi stvarno mislite da zakon što je donet da nema zapošljavanja? Pa to je čista laž. Mislim, država sama sebe laže. Donosi zakone, toliko ima zaposlenih da stvarno ja ne razumem. Vi novinari prenosite to sve nama šta se dešava i izbiva, ali toliko zaposlenih u posljednje vreme, svako zapošljava svog, da li je to iz stranke, da li je to rođački, da li je to, prenatrpava se. Nisu samo u komunalnim preduzećima prezaposlenost. Prezaposlenost je svuda, u svim firmama državnim.
A što mislite, ima li nekog rešenja za to?
Kako da ne? Država mora da bude toliko jaka da mora da se seče odmah u korenu, da se naprave sistematizacije. Nemojmo mi da gledamo sada ostaje na ulici. Znate šta, ovo je veliki javašluk i veliki narad. I mi učimo i našu decu da eto, idu u škole, a da ne moraju, sutra mogu da tata i mama, ako su na nekoj funkciji, zaposliće ga, ne mora ni da radi.
Ipak bi trebalo da se radi. Hvala vam na uključenju.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, na liniji je bivši neradnik Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa evo, ako to su uopšte poznate stvari, ono što je rešenje, čini mi se kao i u pravosuđu, u tužilaštvu, u istražnim organima. Sad imamo lepu praksu, znači, pokazalo se da su višak i istražni organi i tužilaštvo, dovoljno je jedno 50-ak poligrafa, tako može da se reši i ovamo, da se, ne znam, neka mašina uvede umjesto te administracije i da se preusmere pare negde drugo.
Da se kompjuterizuje.
Kao i u tužilaštvu i istražnim organima, pošto je očigledno poligraf dovoljan, eto, to je to.
Rajko, kako je u vašem kraju? Da li je čisto? Imali dovoljan broj ljudi koji čiste ulicu?
Čisto jeste. Evo, baš sad ovdje se radi jedan na Vračaru, jedan parkić, zelenilo radi. Ljudi stvarno, poznajem neke od njih. I istina je to da je mnogo od njih u administraciji, a malo ljudi koji treba da obavljaju te poslove na terenu. I to je, kažem, opšte poznata stvar.
Jasne.
I zato je to jedan predlog ovako, čini mi se da je dobar.
Hvala vam, Rajko, na uključenju.
Prijetno, hvala.
Prijetno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
A pa ja bih se složio sa prethodnim slušalcima da je pola miliona ljudi višak u državi i to sve ide na državna jasla. Kažu da oko milijardu evra godišnje koštaju nas ti po foteljama, tih 500.000 što ništa ne radi. Milijardu evra može da se iskoristi i za bolnice, i za lekare, da deca ne umiru zato što nema lekova. Što se tiče vašeg pitanja komunalnog, tog otpada i smeća, pa zar su nama stranci potrebni da bi mi reciklažu vršili? Ja imam jedno 50-ak flaša neki od stare vrste piva, nemam kome da dam. Niko neće stare flaše od piva da mi otkupi. To je, mislim, stvarno sramota. Jedna prebogata Rusija tamo otkupljuje, ja ne znam koliko, 5-6 dinara je jedna flaša. Kad sam poslednji put bio u Rusiji, popijete pivo i predate na kiosku i dobijete 5-6 dinara u prebogatoj Rusiji.
Da, to bi stvarno trebalo da se radi, reciklaža, to je važna stvar za jednu.
Pa kažu da od tog otpada, od organskog otpada koji stvara ugljen dioksid, ne znam koliko, 30% Nemačka se greje na samo taj otpad iz smeća koji stvara ugljen dioksid. Zar su nama stranci potrebni?
Jasno, to bi dakle trebalo i da iskoristimo na neki način. Yes. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, izvolite.
Ja sam Nebojša iz Velike Plane. Pa vidite ovako, na ovo vaše prvo pitanje, smeće se iznosi redovno, recimo u mom gradu, nema nikakvih zastoja, ali znate kako, to je rešeno jednostavno, smeće iznosi privatnik, znate. Znači, ljudi rade, naravno, plaćamo to svi mi, jer je on odmah povećao cene, znate.
Da.
Tako da, sad, kad odete tamo u njihovoj toj upravi, tamo sede dva radnika koji su ta administracija, možda ih ima i tri, ja ne vidim baš sad dobro tamo, ali ovo što kažete 90%, pa to je katastrofa, da vam kažem, to kad čujem, jednostavno mi nije dobro kad to čujem, jer to... Znači, ne da treba da se promeni, nego treba da se promeni pod hitno. E sad, kad privatnik to uzme da radi, naravno to odmah ide po džepu svih nas.
Da.
Ali vidite kakva je situacija. Jednostavno mora da uzme privatnik. Mora da uzme privatnik. Jer ovako, šta dobijamo ovako? Ovako iz budžeta odlaze plate tim ljudima. Ja razumem te ljude, oni mora da žive. Oni ništa nisu krivi.
Svakako,
znači.
Svakako.
Ali oni mora da se zapitaju... kako su tu došli i da li ima budućnosti tu da oni budu 90% većina nego ovi ljudi koji kako kaže...
Koji stvarno čiste ulice, koji se bave tim poslom.
Naravno, kako jedan kaže vuče crevo, pa dobro, vuče crevo, to mu je posao, vuče crevo praznim kantu, ali razumete?
Jasno, hvala vam na uključenju.
Hvala.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljam vas, pozdrav za vas i pozdrav najboljem radiju, jedinom slobodnom radiju.
Pozdravljamo i mi vas.
Prvi i šire na Balkanu.
Šta vi kažete o ovom problemu?
Pa, ja bi pre svega, da kažem, slepac ovde iz Batočine i pozdravio bi sve homoseksualca.
Hvala
vam
uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Pozdrav i
vrlo
pozdravljamo
i vas. Vrlo jednostavno da se reši, isto kao što se rešavalo u industriji. Ja kada sam počeo da radi, bio jedan administrativac, četiri operativca. A kada ih bilo tamo četiri, a vamo jedan, ni mi do 9 sati nismo imali posla, jer tada su proizvodili 2000 tona ciglica godišnje, a kad sam počeo preko 100.000. Znači, neka svak razmisli da li bi platio ono sam sebe ono što uradi danas. I
da.
Tako ćemo ovdje.
Zanimljiv predlog. Hvala vam, Ljubinko, na uključenju. Prijetno. I naš posljednji slušalac ili slušateljka. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste, izvolite.
Pa evo, vidite ovako. Ova država nekom je majka, nekom maćeha. Znate, kad se otpuštaju iz fabrika, iz industrije, sve se obavi za 3 dana, po 30.000, po 50, po 1.000 otpuštanja. A ovo traje još od pre 20-30 godina. Ovo je zlo, došlo još ono, radio, ne radio, svirati radio. Na tome, evo kod vas, recimo slučaj. Pođite, zašto ne čistite vašu? Nek vi lično što sad s vama razgovaram kao spikeru.
Da.
Pa vi svaka 2 minuta nas javljate temperature. Vi popunjavate program sa koje kakvim, pa on nije meteorološka stanica.
Svakako, hvala vam.
Pa kako, pa što radite nas?
7:00, 47 minuta, bilo je to naše pitanje jutra.
neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša bela i ne znaš šta je ne. I hladimo letom čela i jedemo samo me. Pijem ljumora doma tvoju i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne znaš šta je red. I hladimo ledom čela i jedemo samo med. Ispijen i umoran, pred tobom sa stojem i dok ti blistaš.
Časova 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I ovog ponedeljka slušamo kako je protekla nedelja izgledala iz ugla naše velopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidić.
Ponedeljak 23. novembar. U najreprezentativnijem izložbenom prostoru u Zagrebu i Hrvatskoj, u umjetničkom paviljonu, gostuje izložba iz kolekcije Novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog. Pripreme i dogovori upravnice spomen zbirke Jasne Jovanov i jednog od najuglednijih teoretičara savremene umetnosti u regionu Zvonka Makovića o izložbi kolekcija Pavle Beljanski, Biseri moderne, trajale su 8 godina. Sada je izloženo više od 80 dela likovne umetnosti, a vodeće slike su Velika iza Vlaha Bukovca i Doručak na travi Save Šumanovića. Ovo je prvi put da dela iz spomen zbirke putuju van Srbije. Utorak 24. novembar. Pretpostavljam da ukoliko volite knjige imate svoju reprezentaciju. Čujte kojih pet knjiga su britanski izdavači i bibliotekari ocenili kao najuticajnija akademska dela svih vremena. Charles Darwin, Poreklo vrsta. Marx i Engels, Manifest komunističke partije. Zatim Platonova država, pa Šekspirova sabrana dela i Kantova Kritika čistog uma. Od svega sam pročitala Komunistički manifest i nekoliko Šekspirovih drama. Trebalo bi još nešto, svakako. Sreda, 25. novembar. Od kada su Turci oborili ruski bombarder, ponovo je na snazi ratna retorika. Izgleda da i deca nešto naslućuju. U autobusu sam stojala pored osnovca koji je pitao: "Tata, hoće li biti trećeg svetskog rata?" Tata se nasmejao, umirio sina rekavši da su to gluposti, a onda posle kratke pauze dodao: "Ako ga i bude, nadam se da Srbija ovog puta neće učestvovati. Možemo jedan rat i da preskočimo." Četvrtak, 26. novembar. Kakvo je to bilo veče? Došao je David Albahari u Novi Sad. Skoro dva sata provao je sa nama u priči, pročitao je jednu svoju pripovetku koju smo netrepćući slušali. O delu ovog laureata Ninove nagrade i mnogih drugih govorio je i profesor i sam pisac Mihajlo Pantić. Oni su inače drugari od uvek. Pantić sa Novog Beograda, Albahari iz Zemuna. Pa dođu mi kao naši, prečani. Inače, Albaharijeva prva zbirka pripovedaka, a zatim i prvi roman, objavljeni su baš u Novom Sadu, u Matici Srpskoj. Petak, 27. novembar. Održan je okrugli sto, ko zna koji već po redu, gde su iz Ministarstva kulture i informisanja objašnjavali zašto je dobro da lokalni mediji budu privatizovani. Nisu imali odgovore na pitanja ljudi iz sredina, gde je na delu gašenje onoga što je postojalo i po šest decenija. Kažu, tako treba, sada pišite projekte za nove medije. Jeste da je Srbija bila zatrpana medijima. I fakultetima je uzgled, budi rečeno, ali još niču jer ima ko da plati školarinu. Ali ova medijska čistka izgleda kao da je neko smislio da sve pogasi, da ostane nekoliko medija koje će onda biti lakše kontrolisati. Ko će kontrolisati? Pa oni koji sprovode zakon pod paskom "To od nas traži Evropa". Subota, 28. novembar. Večeras je naša Novosađanka, prvo pozorišna, pa onda i filmska glumica Jasna Đuričić, dobila nagradu za životno delo "Dobričin prsten". U filmu koji je prikazan na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu, o njoj je govorio vrh pozorišnog glumišta, zatim pisci, njeni saradnici. Reditelj Dejan Mijač uporedio ju je sa Alisom u Zemlji čuda. Posle mi je Jasna rekla da smo svi mi ponekad Alisa koja može da zaluta. Inače, Dobričin prsten nosi ime po glumcu Dobrici Milutinoviću, koji je 1937. nagrađen prstenom za izuzetan doprinos pozorištu. Sada ga dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. Prvi dobitnik bio je Ljuba Tadić, posljednji je Predrag Miki Manojlović, koji ga je večeras preneo veličanstvenoj i strastvenoj glumici Jasni Đuričić. Nedelja, 29. novembar. Ponesite pionirske marame, govori mi Duda uz poziv na ručak, podsjećajući nas da je nekada ovo bio Dan Republike. Ne mora da me podsjeća. Imamo i hobotnice koje smo doneli letos s mora, dodaje. Mislim u sebi da se to uklapa u božićni post koji je objavljen kao vest na medijima širom Srbije. Znam da naš ručak nema veze ni sa Danom Republike, ni sa božićnim postom, samo se pitam zbog čega se post obnaroduje kada je vera privatna stvar, samim tim i to da li neko posti ili ne. U Srbiji su baš pobrkane sfere javnog i privatnog, ali mislit ću o tome sutra, što bi rekla Scarlett O'Hara u Prohujelu s vihorom. Postili ili ne postili, čuvajte se. Čujemo se sledećeg ponedeljka. We'll be right back.
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje nije poznato da li je i kada je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, koji se sinoć pojavio u policiji, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Aleksandra Vučića. U međuvremenu, puna podrška predsjedniku vlade stiže sa svih nivoa vlasti, dok medijska udruženja najoštrije protestuju zbog, kako navode, širenja atmosfere straha i panike u pojedinim medijima. Poglavlje 35 o Kosovu bit će, kao što se očekivalo, među prvim otvorenim u pregovorima Srbije i Evropske unije na međuvladinoj konferenciji u Briselu 14. decembra. Platforma o tom poglavlju bit će definisana u narednih nekoliko dana, saznaje RTS. Za sada se zna da će poglavlje 35 svakako sadržati ranije dogovore Beograda i Prištine. Vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o ponudama za kupovinu Telekoma. Za kupovinu 58% akcija Telekoma zainteresovano je 6 kompanija. Iz vlade je više puta potvrđeno da, ukoliko se ne dobije zadovoljavajuća ponuda, odustaće se od prodaje Telekoma. Građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i danas će protestovati ispred vlade Srbije, saopštilo je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva. Učesnici protesta su zatražili da im se obrati premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je naložio formiranje radne grupe, koja je trebalo da u roku od 15 dana predloži rešenje za otplatu kredita u francima. Skupština Srbije počeće novu sednicu sa predloženih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U obrazloženju je navedeno da predloženi zakon potpunije reguliše tu oblast i određuje uslove pod kojima se mineralne sirovine i geološki resursi mogu koristiti. Dva dana posle hapšenja lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, u Prištini će biti održana sednica Skupštine Kosova. Današnja sednica bit će i novi izazov za vladajuću većinu na Kosovu i test da li može da obezbedi normalne uslove za rad parlamenta. Na samitu u Briselu, Turska je od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje eurointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. Financijska pomoć namenjena je sirijskim izbjeglicama u Turskoj, a ove godine biće otvoreno poglavlje 17 u pregovorima s Ankarom i doći će do ubrzane liberalizacije viznog režima. U Parizu danas počinje globalna konferencija o klimatskim promjenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. Cilj samita je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Najavljeno je učešće 147 predsjednika država i vlada, među kojima je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Uoči samita održani su masovni protesti u Parizu aktivista širom sveta, koji su upozorili da nema planete B. Policija je uhapsila 208 učesnika demonstracija. U posljednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige, Crvena zvezda će dočekati Cibonu. Meč u Pioniru počinje u 21 čas. Posljednji novembarski dan bit će pretežno oblačan, ali sa sunčanim periodima i relativno topao. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 6. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, s vama ću biti do 9 časova. U zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu svakog ponedjeljka održavaju se predavanja iz ciklusa Jezička kultura danas. Jedan od predavača bila je i Rada Stijović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa njom ćemo danas govoriti o najčešćim greškama koje pravimo dok govorimo i pišemo. U Parizu danas počinje dvonedeljna međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, na kojoj se očekuje učešće šefova država i vlada oko 150 zemalja, gde bi trebalo da se postigne novi globalni sporazum koji bi zamenio protokol iz Kyota, koji istekao 31. decembra 2012. godine. O tome danas razgovaramo sa Goranom Pejanovićem iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na univerzitetima u našoj zemlji ovih dana održava se javna rasprava o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja za narednih 5 godina. Rasprava je počela sredinom prošle nedelje na Univerzitetu u Nišu, gde je istaknuto da su izvrsnost i relevantnost glavni moto strategije. Iz Niša se tim povodom javlja naš reporter Ozren Rašić. U saradnji sa galerijom Filart, Film klub Prokuplje, uz podršku opštine Prokuplje, krenuo je u realizaciju projekta Budi kreativan. Glavni ciljevi tog projekta su da se podstakne kreativnost kod dece i mladih i da se edukuju o osnovama filmske umetnosti. Govorit ćemo i o tom projektu. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešio da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznao sam da društvene mreže zadovoljavaju 5 ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja, ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasji posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj. Jer ne znam kad se koristi nastavak i, a kada i ji kod prisvojnih prideva. Kao bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj objavi skoro sve bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Pravopis daje jedino ispravan oblik pasji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gde se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku i kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ji. Tako imamo ravnopravne dublete božji i božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti, s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji. Dakle, vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušćiji kao ravnopravni, gde po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma stop! Prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave onih koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih pet čovečijih potreba ako se moja vučija glad za znanjem od pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem? Ali ajde! Neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, takvo je vreme, zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je to što posle drugi uče, dele i prepisuju, ubeđeni da šire pismenost i čuvaju jezik, a u stvari žive u virtuelnoj pačjoj školi Čikajove zmaja. Jeste li čuli kumo, verujte ve šale, čitalo se deci kad pravopisa nije bilo, kaže se pači, a ne pači, u školi za pačiće male, ako više veruje internetu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pači, svak će kasti baš da truća. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Baby, show me your soul. I gotta know best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.
Jutra.
U zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu svakog ponedeljka održavaju se predavanja iz ciklusa Jezička kultura danas, kojim se Katedra za jezik i govor Centra za predavačku delatnost Kolarčeve zadužbine priključila kampanji pod nazivom Negujmo srpski jezik. Pored mene u studiju je i jedan od predavača, Rada Stijović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Jer ste prvi put u radiju i da li sumljate u to da bi trebalo više da se govori o jeziku i jezičkoj kulturi danas? Da li su to greške koje se kriju u mojim pitanjima i najčešće greške koje možemo da čujemo?
To jesu greške, ne kaže se jer ste. Najbolje bi bilo reći da li ste prvi put, ali ako hoćete da ukažete na ono mešanje jer i jel, onda zaista je tu pre trebalo reći jel. I nije sumlja, nego je sumnja. Da, to su česte greške, nisu možda najčešće, ali jesu vrlo česte. Da li se dosta govori? Da, mislim u posljednje vreme da se dosta govori, dosta piše i to je s jedne strane veoma dobro i ja smatram ovu akciju koja je povedena sada od ljudi da će ne predstavljam ponovo, da je vrlo dobro, piše se po novinama, Kolarac je sjajan, ali u neku ruku se možda i previše piše. Danas imate internet gde piše i onaj ko možda nije sasvim kompetentan, a vi ne znate uvek ko se krije iza toga i kakvo znanje, naime podleže recenzijama i tako dalje. Ali u svakom slučaju mislim da se piše dosta i dovoljno.
Koji su to najčešće greške?
Grešaka ima raznovrsnih, ima pravopisnih, ima gramatičkih, ima akcenatskih, ne znam, hoćete li, od čega, od koje da počnem. Evo, jedna od tih da se meša jer i jel, kaže ste, dakle, nismo mogli da idemo na odmor jer nemamo novca, znači zato što nemamo, jer se upotrebljava tamo gde bismo mogli da kažemo zato što, a jel je skraćenica od jeli, dakle, da li, tamo gde biste upotrebili da li, vi ćete onda reći jeli, jel. Eto, to je jedno. U pravopisu se greši najviše u polusloženicama, složenicama, u ovim sadašnjim promenama, da li je automatosavez, autoput, jedna reč, dve reči, da li je u pritom jedna reč ili dobrodošli se vrlo često piše zajedno, mada kao pozdrav se piše zajedno, zato što postoji pridev, sa mnom, reč se ne, reč se li, često se s piše s apostrofom, s pozdravom, s najboljim željama, a to je puni oblik predloga i tako dalje. Eto, to su u pravopisu, šta imate u gramatici, recimo često će se reći grad koga volim umjesto grad koji volim. Danas čak i političari govore i novinari redovno, rekla je Petrović, došla je Avramović, to ne bi trebalo.
Kako bi trebalo?
Tako govori, pošto je to, da tako kažem, muško prezime, imenica muškog roda, a koja se ne menja kad je nosilac žena, ne možete reći, onda morate staviti ili neku titulu, došla je profesorka Petrović, došla je gospođa Petrović, ili prosto ime, došla je Marija Petrović. Dakle, ne možete mušku imenicu, imenicu muškog roda, a da vam predikat bude u ženskom. Eto, to je to.
Koji je najčešći razlog tim greškama? Malo časova srpskog jezika u školama, posebno u srednjim, internet, nove tehnologije, novi načini komuniciranja?
Ne mislim da nove tehnologije i novi načini komuniciraju ometaju pismenost. Možda ta brzina kojom se stvara, ali to neće bitno uticati na pismenost. Da, mislim da nedovoljan broj časova, pogotovo u srednjoj školi, nedovoljan rad sa svima koji se bave jezikom. Eto, mislim da je to glavni razlog.
Šta greške označavaju? Da li se svaki jezik prilagođava tome? Na taj način i menja? I koliko te promjene utiču na sam jezik?
Da, jezik se svakako spontano razvija, tu nema nikakve dileme, ali znate, u vreme kada bi trebalo da smo mi svi školovani i obrazovani, ili bar oni koji završe školu da su školovani i obrazovani, onda ne možete dozvoliti da se književni jezik, dakle ne govorimo o dijalektima, oni su nešto drugo, da se književni jezik tako spontano razvija. Ako je nešto greška i ako narušava sistem, onda ju ne treba dozvoliti da opstane u jeziku. Ali ako iz nekog razloga ona uporno opstaje i ne narušava sistem, ja to mogu pokazati i na nekim primjerima, onda normativisti vremenom uvaže i usvoje. Naprimjer, evo, jedno vreme se govorilo koristiti, niste mogli samo da kažete koristiti se nečim, koristiti se olovkom, koristiti se godišnjim odmorom. To apsolutno niko nije govorio i toliko je zašlo iz upotrebe da su to normativisti samo prihvatili. Ali danas se, recimo, vrlo često ljudi bune zašto ne može se kaže svo vreme, ali recimo dozvolili ste tle i tlo da budu dublet, zašto ne bi trebalo to pustiti? Zato što onda morate da imate i promenu, svo vreme od svog vremena. Vi ipak ne kažete od svog srca, zar ne? Nego kažete iz sveg srca. Te, pozdravljam, volim i tako dalje. Onda narušavate paradigmu, promenu. A ako narušite, neko će reći, pa dobro, nije to jedin izuzetak. A to znači da mi onda stvaramo izuzetke. Eto, zato negde treba malo prikočiti spontane promene u jeziku, a negde ih zaista možete pustiti.
I objasniti ih, jel, na neki način?
Objasniti ih. To je nešto što mi se možda danas malo manje sviđa, da ne kažem ne sviđa, treba popularisati sve, treba učiniti zanimljivim sve. Ali danas imate, samo je važno kako učiniti zabavnim informaciju. Pa nije uvek dovoljno samo učiniti, naravno ona je tako prijemčivija, pristupačnija, lakše se prihvata, ali nije dovoljno samo biti zabavan. Nije dovoljno samo objasniti jedan primjer. Čini mi se da je važno objasniti sistem da biste vi uz taj jedan primjer mogli dodati još 5 ili 10 drugih.
Svedoci smo česte banalizacije, vulgarizacije jezika i uprošćavanja na kraju krajeva jezičke norme. Kako vi kao stručnjak, kao lingvista, ocenjujete jezičku kulturu i govor u javnom prostoru?
Da, mislim da ste u pravu što se tiče banalizacije jezika, vulgarizacije jezika, snižavanje nivoa jezičke kulture. Mislim da se svugde u svetu pomalo pomerila ta granica između stilova, da se svugde forsira razgovorni stil, ali mi se čini da smo mi otišli u drugu krajnost. Pa tolerišemo previše razgovornih formi izražavanja, previše žargona, recimo na televiziji, skupštinske govornice, u medijima gde ne bi trebalo tako da, ne bi trebalo tako da bude, pa čak ima oni koji su zagovornici prirodnosti psovanja, jeste prirodan oblik, ali nije, ipak nije kulturan oblik izražavanja i ne bismo smeli da to dozvolimo. Dakle, zatim senzacionalizam je nešto što meni recimo izrazito smeta. Po novinama naročito, toliko su naslovi senzacionalistički pisani i potpuno su neinformativni. Vi ne znate šta iza njih da očekujete. Ja sam počela da ne čitam nijedan naslov koji počinje, a on je otvorio knjižicu i imao je šta da vidi. Odmah znam da iza toga ne stoji ništa, nego prazan tekst koji na neki način ste morali da otvorite jer vas interesuje, jer vas je povukla znatiželj.
Ukoliko proširimo sliku, koliko jezičke greške mogu da utiču i na kulturu?
Na kulturu izražavanja mogu, sad širok je pojam jezičkih grešaka. Mislim da bi trebalo da se prema lepoti, pravilnosti, izražajnosti, negovanja jezika, književnog jezika, treba da se prepozna obrazovan i kulturan čovek. Ne kažem da će on promeniti, naprotiv, neće on promeniti kultura, nego kultura utiče na jezik. Znači, nedostatak kulture čini mi se da utiče na jezik koji je onda manje kulturan i manje lep. Tako da obrnuto je od onoga što se postavili. Ali kažem, mislim da se to kod nas malo poljuljalo. Dakle, ne prepoznaje se više ili nije, čini mi se da je manje bitno danas da li govorite pravilno, da li govorite književnim jezikom. Ne prepoznaje se po tome obrazovan čovek, ne vrednuje se po tome. Doduše, ja uvek kažem, ovde postoje, čini mi se, već dva paralelna sveta. Kad kažu postoje reality program, jeste, ali ja sam svedok da u istom Kolarcu vi imate ljude, divne mlade ljude koji sede na bini jer nemaju mesta publici da sede, ili onaj red pred, sećate se, pred pozorištem koji je se otegao kilometarski. Tako da nisam ja pesimista, ima sveta koji neguje i kulturu i u svakom vidu, pa i u kulturu izražavanja.
Svakako, ti mladi ljudi bi trebalo da smanjuju jezičke greške. Kako greške, kako bi one mogle da se isprave? Ko ima, ako tako možemo da kažemo, odgovornost za stanje jezičke kulture u Srbiji danas?
Odgovornost je širok pojam, ja bih mogla da počnem od društva koje ne forsira, recimo, časove jezika. Da ne kažemo o lektoratima, to je posebna priča, ali je meni vrlo bolna tema što mi gubimo sve lektorate u svetu, pa tako i ljude koji šire i naš jezik, a samim tim i kulturu, a preko toga i ljubav prema zemlji. Ali to nije samo jezičko pitanje. Naravno, treba brinuti onim ljudima koji su van zemlje, takođe su naši građani, ali konkretna stvar ko može da utiče, to su nastavnici jezika, lektori u medijima i naravno naročito TV i radio. A ovo nije podilaženje zato što sam vaš gost, ali zaista mislim da je radio znatno iznad po kulturi govora od većine TV stanica.
Mislite na Radio Beograd?
Mislim i na Radio Beograd.
Hvala vam, gospođo Stijović, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je to Rada Stijović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Rada Stijović bila je jedan od predavača u okviru ciklusa Jezička kultura danas, kojim se Katedra za jezik i govor Centra za predavačku delatnost Kolarčeve zadužbine priključila kampanji pod nazivom Negujmo srpski jezik. Poslednje predavanje, da ga najavimo, bit će održano večeras u 18 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine, a predavanje o jezičkoj kulturi i akcentima održaće profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Vesna Lompar. 8:26.
vraćam drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334-331-2000.
Album koji morate imati, The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Eko. 8:32, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno, ali ponegde i pretežno vedro vreme, prema poslednjim merenjima u Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 4, u Nišu minus 1 stepen, najhladnije je i dalje u Sjenici 9 stepeni ispod nule. U Srbiji će danas prema prognozi ujutru po kotlinama biti maglovito, u centralnim i južnim krajevima hladno sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti malo i umereno oblačno i toplije, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 8 do 14 stepeni.
Gost jutra.
U Parizu danas počinje dvonedeljna međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, na kojoj se očekuje učešće šefova država i vlada oko 150 zemalja. Na samitu u Parizu trebalo bi da se postigne novi globalni sporazum koji bi zamenio protokol iz Kyota, koji je istekao 31. decembra 2012. godine. Novi sporazum, koji bi trebalo da stupi na snagu 2020. okupio bi sve države pod jednim zajedničkim ciljem, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, sa ciljem da se globalno zagrevanje 2100. godine zadrži na 2 stepena Celzijusa. O tome danas razgovaramo sa Goranom Pejanovićem, pomoćnikom direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda iz Nacionalnog centra za klimatske promene. Gospodine Pejanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na konferenciji koja danas počinje u Francuska će, u Parizu, Francuska će biti domaćin brojnim delegacijama. Očekuje se dolazak od oko 40.000 ljudi. U tom smislu, konferencija u Parizu je svakako jedna od najvećih konferencija u svetu posvećenih klimi. Kako su vaše očekivanja od tog događaja?
Da, posle prošlogodišnjeg neuspeha konferencije u Limi, održane u Limi, ove godine očekujemo taj najveći skup verovatno ikada održan u svetu, a tema će biti kako da se zemlje ponašaju u ovim novim uslovima, uslovima toplotnog globalnog zagrevanja. Globalno zagrevanje je problem koji osjeća sve više i više zemalja na svetu, među njima i Srbija, i smatra se da je uzrok ovoj pojavi povećana koncentracija ugljen dioksida u atmosferi i okeanu. U zadnjih 800.000 godina, nakon analize ledene kore sa Antarktika ili morskih sedimenata, došlo se do zaključka da je koncentracija ugljendioksida se kretala u tom periodu između 180 i 200 delova po milionu. U danas, posle 55 godina merenja, imamo situaciju da je koncentracija prešla granicu od 400 delova po milionu, odnosno da imamo povećanje od 40%. To povećanje ugljendioksida u atmosferi i okeanu dovodi i do povećanja temperature. Povećanje temperature u ovom momentu na globalnom nivou iznosi oko 0,8 stepeni, s tim da ćemo možda ove godine prvi put preći i 1 stepen. Topli sve, druga posljedica globalnog zagrevanja, da ta toplija planeta dozvoljava više vodene pare u vazduhu i prilikom nekih ciklonalnih poremećaja ili konvekcije postoji velika šansa da više vode uđe u vazduh putem vodene pare i kasnije da se u obliku padavina taloži na zemlji, i taj iznos padavina je opet u nekakvom porastu po padavinskoj epizodi, tako da su te stvari najočiglednije recimo u Japanu, zemlje koja je okružena morima, a isto tako i u ostalim delovima sveta.
Postoji jedan podatak da je za 30 godina u Evropi bilo više od 300 poplava, u poslednjoj deceniji 200. Dakle, klima nije u najboljem stanju. Šta je uzrok svemu tome?
Pa, sad pričamo o tome. Znači, to globalno zagrevanje koje već se približilo jednom stepenu, kažem, nosi dalje posljedice povećanja vodene pare u vazduhu i izlučivanja veće količine padavina. To ste lepo, taj podatak je za Evropu je zaista onako malo dramatičan. Tih 200 poplava u zadnjih 12 godina i eto, imali ste i 2014. na kraju poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj. Tako da, hoću ja kažem da i naš region, pogotovo region Zapadnog Balkana, je izložen tim ekstremnim meteorološkim i klimatskim događajima. U zadnjih 15 godina, s druge strane, imamo problem suša. Znači, u zadnjih 15 godina imali smo 7 velikih suša u Srbiji. A samo da kažem, suša iz 2012. verovatno je koštala više od 500 miliona evra. Naša zemlja je poljoprivredna i morala bi da nekako preduzme adaptivne mere, kako da kažem, da bi se suprotstavila ovom trendu, a trend je povećanja perioda bez kiše i prilikom, kako da kažem, padavinskih epizoda možemo da očekujemo veće padavine, a samim tim i poplave, ako se opet ne preduzmu mere adaptacije u smislu očuvanja mreže za odvodnjavanje vode, suvišne vode, ili mreže za navodnjavanje, kanalske mreže, ili pak gradnje akumulacionih jezera kojim bi se skupljala voda preko zime, višak vode, i koristila tokom leta, tokom tih, da kažemo, sušnih perioda.
Nadamo se da se to neće dogoditi, a da se vratimo na sporazum o Parizu, pošto govorimo o tome. Novi sporazum bi trebalo da zameni takozvani Kyoto protokol. To je dodatak međunarodnom sporazumu o klimatskim promenama, dakle, koji je također potpisan sa ciljem smanjivanja emisije ugljendioksida. Šta je sa dometom, odnosno kakvi su dometi Kyoto protokola?
Pa, problem klimatskih promjena u vezi sa povećanom emisijom gasova sa efektom staklene bašte, za razliku od problema stratosferskog ozona, je upućen više ka zemljama, tako da ljudi nisu direktno na svojoj koži osjećali taj problem. Zemlje su verovatno kombinovane između sebe čekali jedne druge, pa imamo i tu situaciju da Svetska meteorološka organizacija sve do 2010. godine nije, kako se kaže, zauzela jasan stav u pogledu klimatskih promjena, očekujući da se skupi mnogo više podataka. Tako da je eto sve to usledilo jednu opštu nesigurnost i, ajde da kažemo, nesigurnost oko toga da li se te promjene zaista dešavaju ili ne. Međutim, kažem, i posle 2010. godine Svetska meteorološka organizacija je bilo jasno o čemu se tu radi, tako da eto sad na kraju, kažem, odgovornost je na državama i u Parizu države treba da daju svoj nacionalni klimatski doprinos, odnosno da kažu koliko su sposobne da smanje emisiju ugljen dioksida.
Koliko je Srbija sposobna u tom smislu?
Po našem planu, ja mislim da je oko 10%, 9,8% redukcije u odnosu na 1990. godinu. Srbija je, da kažemo, kap u moru, mnogo više tu problema imaće Sjedinjene Američke Države i pogotovo Kina, to su dva da kažemo, veće emitera ugljen dioksida, Kina sa 35%, Amerika sa 18%, znači dve zemlje sa preko 53% emituju ugljen dioksid na globalnom nivou. Problem tog ugljen dioksida i tih gasova sa efektom staklene bašte je taj da se on dobro razmeša po celoj planeti. Tako da kažem, svih tih 70 stanica Svetske meteorološke organizacije pokazuju iste, skoro iste koncentracije. Znači, ako se to emituje u Kini, odrazit će se svuda na globusu, pa i u Srbiji.
To znači
tako
da bi najveći
važnost te konferencije, da kažemo, molim,
to znači da bi najveći zagađivači trebalo da preuzmu
najveću odgovornost i najveće smanjenje, da se potrude da imaju najveće smanjenje. Ova emisija ugljen dioksida prvostepeno dolazi od korišćenja tehnologije na ugalj, naftu i gas, znači sagorevanjem fosilnih goriva. Tako da je u budućnosti neophodno prelaziti na nove tehnologije i jedna od takvih je korištenje solarne energije, čije korištenje i način korištenja pojeftinio čak 10 puta u zadnjih 10 godina, a ja mislim da Srbija ima uslove za više korištenje solarne energije, kao što recimo Španija, Italija u Evropi, Nemačka, Kina, Japan, Tajvan i Amerika su, dakle, nekakvi predvodnici u korištenju ove energije.
Posljednje pitanje za danas. Šta očekujete? Da li će biti potpisan taj novi sporazum u Parizu? Da li će se više država obavezati?
Srbija je prva u regionu koja se obavezala na smanjenje emisije ugljen dioksida u istom danu kao i Kina, tako da eto ti uzorci, mnogo toga zavisi od Sjedinjenih Američkih Država, ali kažem, prošlog novembra Sjedinjene Američke Države i Kina, njihovi predsjednici, potpisali su dogovor o saradnji na ovu temu, znači obavezali su se na redukciju emisije ugljen dioksida.
Gospodine Pejanoviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Bio je to Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda iz Nacionalnog centra za klimatske promjene. 8:44.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn.
hallelujah. Girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Sati 47 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na univerzitetima u našoj zemlji ovih dana održava se javna rasprava o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja za narednih 5 godina. Rasprava je počela sredinom prošle nedelje na Univerzitetu u Nišu, gde je istaknuto da su izvrsnost i relevantnost glavni moto strategije. Sa onim što radi i laboratorijama koje ima, Elektronski fakultet u Nišu pravi je model za našu naučnu i tehnološku aktivnost u narednom periodu, kazao je dr. Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prilikom nedavne posete toj visokoškolskoj instituciji, koja obeležava 55 godina rada. Tim povodom sa Elektronskog fakulteta u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić.
Evo, kao što smo i najavili, evo me na Elektronskom fakultetu u Nišu, a pred našim mikrofonom jutros prvi čovek ovog fakulteta, profesor dr. Dragan Janković, dekan fakulteta. Profesor Jankoviću, dobro jutro i čestitke za, evo, ovaj lep jubilej.
Dobro jutro, hvala vam na čestitkama. Ovo jeste lep jubilej, pogotovo za ove naše prostore, 55 godina, mogu slobodno reći, uspešnog rada, ali je mnogo važnije od mog ličnog mišljenja to šta misli grad, okolina i presvjetljenja naši studenti.
Kad rekao ste ko šta misli o fakultetu, ja ću pomenuti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministra Verbića, koji je nedavno boravio ovde na fakultetu i lično se upoznao kako sa studentima raditi i kako fakultet živi. On je između ostalog rekao, parafraziraću, da je ovo najbolji primer kako treba ići dalje u naučno-tehnološki razvoj. Šta to fakultet radi?
Da, imali smo posvetu ministra Verbića. Pored ministra Verbića ovde je bio i predstavnik ambasade Narodne Republike Kine. Oni su se upoznali sa mogućnostima dela, mogućnosti Elektronskog fakulteta i tada je predstavnik Narodne Republike Kine, čuvši da mi imamo potpisan ugovor sa jednim fakultetom, univerzitetu u Kini, nakon obilaska fakulteta rekao da ovaj fakultet zaslužuje ugovor sa mnogo, mnogo boljim univerzitetom. Oni su se upoznali ne samo sa studijskim programima, kapacitetima fakulteta, laboratorijama, opremom, već i sa izuzetno dobrom saradnjom Elektronskog fakulteta sa privredom ovog regiona.
Na znanje, iskustvo i ono što fakultet može da ponudi, koliko se tih kompanija oslanja?
U gradu i regionu radi više od 170 kompanija iz oblasti kompetencije elektronskog fakulteta, znači elektrotehnike i računarstva, i sa mnogima mi imamo izuzetno dobru saradnju koja se ogleda kroz obavljanje stručnih praksi naših studenata, ali ono što je izuzetno značajno da je sve više firmi van Niša, znači iz Beograda, iz Novog Sada, iz cele zemlje, koje sklapaju ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim fakultetom, ne samo da bi dobili dobre kadrove, već da bi zajedno učestvovali u realizaciji istraživačkih projekata.
Profesore Jankoviću, imate dobru saradnju sa kompanijom iz Nemačke?
Da, mi imamo i međunarodnu saradnju. Jedna od njih je Nemačka LMB Soft, kada je bio predsednik Republike Kine. Rekli smo da je ovde projektovan upravo onaj separator krvi koji se između ostalog prodaje masovno i u njihovoj zemlji, ali isto tako tu je i već desetogodišnja saradnja sa multinacionalnom kompanijom ABB i baš su juče bili predstavnici ogranka ove kompanije u Srbiji iz Beograda, koji su opet ponudili nekakvu novu saradnju.
Profesore, u toku je javna rasprava o daljem naučno-tehnološkom razvoju u Srbiji. Jeste spremni na fakultetu da kao dobar primer nastavite dalje i još bolje?
Elektronski fakultet spada u red visokoškolskih ustanova koje su prepoznate ne samo u Republici Srbiji, već i šire, i naš moto po čemu se mi razlikujemo, odnosno želimo da se razlikujemo od drugih, a to je da ovde na elektronskom fakultetu studenti ne uče samo knjigu, već uče i život, jer nastavnici i saradnici elektronskog fakulteta skoro svi, pored bogatog teorijskog znanja, posjeduju i zaista bogato praktično iskustvo, i to prenose svakog dana u amfiteatrima i laboratorijama elektronskog fakulteta naše studenti.
Profesore Jankoviću, hvala što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sada vas vodimo u Prokuplje, u saradnji sa galerijom Phil Art. Film klub Prokuplje, uz podršku opštine Prokuplje, krenuo je u realizaciju projekta Budi kreativan. Glavni ciljevi tog projekta su da se podstakne kreativnost kod dece i mladih i da se edukuju o osnovama filmske umetnosti. Na telefonskoj liniji je direktor Udruženja umetnosti Phil Art iz Prokuplja, Božidar Filipović. Gospodine Filipović, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima.
Šta će sve učesnici projekta Budi kreativan moći da nauče o filmu?
Evo, ja sam uspeo da sastavim jednu veoma dobru ekipu koja će decu iz osnovnih škola, a već ih je bilo 30-ak u četvrtak prošli, da nauče pre svega onome što se dešava iza kulisa, znači režiju filma, koju vodi Žikica Jovanović, koji je više puta osvajao nagrade za ostvarenje iz oblasti kratkometražnog filma, koji inače se tradicionalno već 2 godine održava u Prokuplju. Zatim to je Vojkan Aranđelović, koji je vrstan i profesionalni snimatelj i fotograf. Znači on će naučiti decu kako se pravi fotografija i kako se radi sa kamerom prilikom snimanja filmova. I najzad, to je Ivica Trilović, vrstan muzičar koji se bavi komponovanjem filmske muzike. Znači, svi oni su upakovani u jednu ideju da se deca nauče o onome kako se pravi film, kako se komponuje muzika za film. Sve je naglašeno, znači posle se ovo zove radionica, ona ima praktični deo koji će se odvijati, znači, u prostorijama galerije, ali je predviđeno da se i na terenu pokaže deci kako sve to izgleda, kako se snimaju u slobodnom prostoru.
Dakle, otkrivate im neke tajne sedme umetnosti, a da li projekat podrazumeva i snimanje filma? Da li će polaznici projekta snimati neki film kratkometražni, na primjer, za početak?
To je ideja sasvim ustvarljiva, jer naziv projekta je Budi kreativan. Znači, deci je već data mogućnost da razmišlja o tome kakve ideje imaju, šta da se snimi, kako da se snimi i da se to realizuje uz naglašeno njihovo učešće aktivno, a ovi rukovodioci te radionice će to usmeriti u određenom pravcu, se to kompletira kao jedan film.
Kako je opšte interesovanje najmlađih za sedmu umetnost? Kakvi ih filmovi zanimaju?
Pa da vam kažem što interesovanje je veliko. Tu decu zanimaju uglavnom ove filmovi koji se sada prikazuju, ali naglašeno da se zainteresuju i za te stare filmove. Mm-hmm. Interesovanje je veliko za kratkometražni film, koji je inače bio veoma dobro posvećen u proklju Međunarodni festival kratkog filma.
Do kada projekat Budi kreativan traje?
Pa on se traje prije otprilike 2 mjeseca i organizuje svakog četvrtka u 18.30 časova, ali da vam samo kažem da je ideja da se ovdje, mi imamo jedno privatno varoško pozorište sa veoma dobrim glumcima, da uključimo i nekog od tih glumaca koji će decu naučiti kako se odvija taj proces glume. Da. Normalno imam ideju i da se realizuje jedan projekat, postoji interesovanje da se uključi i određeni umetnici, likovni umetnici koji bi pokazali deci kako se izrađuju umetničke slike, kako se stvaraju vajalski radovi. Znači, veoma, sve zavisi od toga koliko budemo imali interesovanje, ali imamo ljude koji to mogu da urode i sa kojima ja sarađujem veoma aktivno. U mogućnosti, znači, nešto iz oblasti folklora, imamo ovdje jedno veoma dobro privatno, znači folklorno društvo koje okuplja dosta članova, tako da, koje masovno posećuju, tako da ćemo sve to postepeno da uključujemo i mislim da ova radionica bude tradicionalnog karaktera, normalno koliko i opština koja je sada prihvatila ovaj projekat bude malo dala i jednu podršku materijalne prirode da bi mogli sve to da realizujemo.
Gospodine Filipoviću, želimo vam puno uspjeha i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to Božidar Filipović, direktor udruženja umetnosti Fil Art iz Prokuplja. Sati 57 minuta, polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su posljednjeg novembarskog jutra 2015. godine od 6 časova bili tonmajstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milajević. U 9 časova slede vesti prvog programa Radio Beograda, zato ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja.